Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты ағайын, сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, қашқында жүрген Қазақстан президентінің бұрынғы күйеуі баласы Рахат Алиевтің өз блогында жариялаған Назарбаев Қытаймен құпия келісім жасады деген мәлімдеулеріне тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтан басқа оппозиция өкілдері назар аудара қоймаған сияқты. Азаттық тілшісі хабарласқан Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшілерінің бірі Жармахан Тұяқбай да Астанадағы ресми мекемелер де мұндай мәлімдемелерден хабарлары жоқ екендігін Азаттық тілшісіне айтқан. Микрофон алдына тілшіміз Мақпал Мұқанқызын шақырып көрейік.
Наурыздың екісі күні ресми тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына үндеу жолдап, Батыс Еуропада қуғында жүрген бұрынғы дипломат Рахат Алиевтің блогында жазылған ақпаратқа байланысты түсініктеме беруді талап етті. Сіздің бұрынғы күйеу балаңыздың сөзінше, сіз Қытайға 99 жылға 1 миллион гектар қазақ жерін беруге келісіпсіз. Есесіне олар сізге халықтың ашу-ызасынан қашып Қазақстаннан тыс елдерден пана іздеу керек болған жағдайда кепіл беруге келісіп отыр екен. Халық толқуын басу үшін Қазақстанға Қытай әскерін кіргізуге мүмкіндік беретін құпия келісім туралы Рахат Алиевтің хабарламасын кезектен тыс президенттік сайлау өткізу туралы негізсіз шешіміңізде жанама түрде растап отыр деп жазылған үндеуде. Саясаткер бұл ақпаратты өткені күмәнді, президенттің басты оппоненттерінің бірі ғана емес, сонымен қатар Назарбаевтың құпияларына қанық адамның айтып отырғанын да үндеуде ескертіп, талабы орындалмаса Алиевтің айтқандарын рас дерек ретінде қабылдайтынын айтады.
Ну это публичное обращение, то есть она будет распространяться там и на форумах там республики, в газетах и так далее там подобное.
Бұл көпке арналған үндеу ол газеттерде түрлі форумдарда тарайтын болады. Билікке хат ретінде жазсақ, ол президент әкімшілігіне жетеді деп ойлайсыз ба? Деді Владимир Козлов Наурыздың екісі күні Азаттық тілшісіне. Интернетте кең таралған Рахат Алиевтің бұл мәлімдемесі өзінің жеке блогында Наурыздың бірі күні, яғни Назарбаевтың Қытайға ресми сапары аяқталғаннан кейін, бір аптадан кейін жарық көрген болатын. Онда блог иесі тырнақшаның ішінде айтқанда, Назарбаев пен Қытай арасында жасалған құпия келісімді Қазақстанды Қытайландыру саясатының жалғасы ретінде көрсеткен. Ол Қазақстан басшысының елде төтенше жағдай туындаса Қытайға иек артуды көздеп жүргенін жазады. Назарбаевтың Қытаймен жасасқан құпия келісімінің еліміз үшін тағы бір өте қауіпті жері бар. Елде халық толқуларының алғашқы белгісі пайда болған кезде Қазақстанға 200 мың бітімгер Қытай әскері кірмек. Қазірдің өзінде оларды Алматы, Шымкент және Қарағандының әуежайына тасымалдайтын әуе бағыттары дайын тұр деген жолдар бар Алиевтің үндеуінде. Ал ресми орындар болса, бұл ақпаратты мүлде естімеген болып шықты. Қытайдың Қазақстандағы елшілігінің баспасөз қызметінің өкілі Ван Ин-Ин келісім шарттарға байланысты ешқандай хабар жоқтығын айтты.
Знаете, поскольку эта информация мы прям посидахала, и так что комментарий у нас нету даже.
Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Ілияс Омаров болса, мұндай келісімді көрмегенін айтады.
Список есть соглашений, которые подписаны. Білмеймін, ничего подобного не было, честно говоря.
Деді Ілияс Омаров. Ақпан айының соңында президент Назарбаев үш күндік ресми сапармен Қытайға барған еді. Назарбаевтың өзінің айтуынша, бұл оның тәуелсіздік алғаннан бергі 15-ші сапар екен. Осыдан 2 жыл бұрын Қытайға ресми түрде сапар шеккен президент Назарбаев көршілерден 10 миллиард доллар көлемінде қарыз алып қайтқан еді. Дәл осы жылы президент үлкен жиындардың бірінде Қытайдың Қазақстаннан ауыл шаруашылық мақсаты үшін 1 миллион гектар жер сұрағанын да айтып қалған. Бұл Қазақстан қоғамында үлкен резонанс тудырды. Кейіннен президент Қазақстанның Қытайға жер бермейтінін айтты. Тіпті ол туралы өсек таратқан ақпарат құралдарын жауапқа тартамыз деп ескерту жасауға мәжбүр болған. Ресми дерек бойынша Қытай мен Қазақстан арасындағы сауда қатынасының көлемі былтыр 20 миллиард доллардан асып жығылды. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты ағайын, Қазақстандағы президент сайлау алдындағы науқан енді өзінің басты кезеңіне аяқ басқалы отыр. Наурыздың екісі күні түнгі 12-де орталық сайлау комиссиясы Қазақстан президенттігіне кандидаттарды тіркеуді аяқтайды. Бүгінгі күнге дейін 4 үміткер орталық сайлау комиссиясында кандидат ретінде тіркелгендігі белгілі. Олар Қазақстанның қазіргі президенті Нұр Отан партиясының басшысы Нұрсұлтан Назарбаев, екіншісі Коммунистер партиясының атынан ұсынылған Жамбыл Ахметбеков, үшіншісі Патриоттар партиясының жетекшісі Ғани Қасымов және табиғат экологиялық қозғалысының жетекшісі Мелс Елеусізов. Сәрсенбі күні тағы да бір үміткер өзін-өзі ұсынушы Мұсағали Домбековтың сайлау сайысынан бас тартқандығы белгілі болды. Тағы да 4 кандидат болса, әлі де қол жинап жүр. Қазір олардың 4-5 сағат қана уақыттары қалды. Осы орайда біз Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұлды микрофон алдына шақырайық. Есенбек, саламатсыз ба?
Саламатсыз, Сағат ханым.
Есенбек, сонымен мінеке қазір сағат кешкі жеттен асып бара жатыр Астанада. Қазіргі уақытта орталық сайлау комиссиясына келіп, тіркеліп үлгеріп жатқан кандидаттар бар ма?
Дәл қазіргі уақытта орталық сайлау комиссиясының баспасөз мәслихат баспасөз қызметі хабарлағандай, Астана уақытымен кешкі жеттен кейін ешқандай ешқандай да тіркеуден өтпеген, олар әлі келіп үлгерген жоқ. Бұған дейін өзін-өзі ұсынған Мұсағали Дуамбеков бүгін орталық сайлау комиссиясына келіп өзінің кандидатурасын тіркеуден алу туралы, яғни өтінішін қайтадан кері қайтарып алу туралы шағым түсіріп өзінің сайлауға қатыспайтынын мәлімдеді. Оның айтуынша бұған аймақтарда жаңағы болған сенімдіктерге
Дуамбековтың өзін тыңдайық, Есенбек.
Мен ойладым, басында мен осы өтініш берген кезде осы кандидаттыққа жарайтын азамат есебінде көрінген сияқтымын. Сол екі ортада меніңше небір күштер араласып кетіп, мені сол оппозициялық көзқарасы бар деген ұғым өтіп кетті ме, әйтеуір сондай бір ұғым өтіп кеткен болу керек. Сол бір аптадан кейін менде проблемалар пайда бола бастады. Сондықтан мен отырмын, бұл осы саяси технологиямен айналысып отқан азаматтардың, солардың ойы, солардың пейілі, солардың қолдан істеп отқан шаруасы. Орталық сайлау комиссиясының өзі есептеу шарты былай: бұлар әрбір облыстан протоколды алады. Ол ана жерде облыстағылар ол протоколды біздің тапсырған қолымызды есептей ме, есептемей ме, сол бір тізімде, бір парақта бір сондай қате тапса, түгел 20 адам қойылған парақтарды қайтарып отыр.
Есенбегенде орталық сайлау комиссиясы Дуамбековтың осы айтып отырғандарына қатысты өздерінің бір ой-пікірлерін білдірді ме екен?
Орталық сайлау комиссиясы жалпы жағдайларға біздің ешқандай қатысы.
Қымбат ағайын, қазір техникалық себептермен жақсы естілмей жатыр, сондықтан біз осы орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешевтің біздің Астанада тілшіміз Есенбек Базарқұлға айтқан уәждерін сіздерге таспадан тыңдатайық.
Кандидатқа ұсынған адамдар ел танитын болу керек. Оның үстінде тіркеуден өткен азаматтар, саяси партиядан ұсынған адамдар, оның үстінде тағы Елес Сизовты енді экология жағынан өздеріңіз білесіздер, бұрыннан бері осы президенттікке қатысып жүрген азамат енді қалыпларды біледі. Дуамбеков Мұсағали енді бірінші рет бұл атсайысқа қатысып отыр. Бұл азаматты әлі халық білмейді, енді осыдан кейін білетін шығар. Келесі тағы президенттікке өз ұсынысын берген кезде мүмкін дауысын тезірек жинайтын шығар деп ойлаймын.
Қымбат ағайын, бұл Бақыт Мелдешев, орталық сайлау комиссиясының өкілі Мұсағали Дуамбековтың өзінің кандидатурасын қайтып алуына себеп болған жайттар, жалпы жергілікті орындарда кездескен, қол жинау барысында кездескен қиыншылықтарға қатысты екендігіне өзінің уәжін айтып отыр. Жалпы орталық сайлау комиссиясына осы жылғы президенттік сайлауға өздерінің өтініштерін түсірген, өздерін-өздері кандидат ретінде тіркеуді өтінген үміткерлер бірқатар болатынды. Олардың ішінде айта кету керек ерекшесі, осы сайлауда сайлауға түскісі келіп, президенттік сайлауға түскісі келіп, бір емес, үш немесе төрт бірдей әйел азаматшаларда өздерінің өтініштерін беріп, олардың бірқатары өтініштерін қайтып алса, кейбірі тілдік емтиханнан өте алмай қалған болатынды айта кетейік. Естеріңізге салып, Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің үшіне белгіленген. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаға енді бір сәт сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын қайтадан салып өтейін. Нұрсұлтан Назарбаев Горбачевті 80 жылдық мерейтойымен құттықтаған. Ауғанстанда жарылыстан 5 адам мерт болған. Ливияның Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі кеңесіне мүшелігі тоқтатылды. АқШ-тың әскери кемелері Суэц каналына кірген. Пәкістанда бір министр оққа ұшқан. Кот-дивуарда 9 газет жабылатындығын мәлімдеп отыр. Колумбия есірткі саудасына қатысты қара тізімнен алынып тасталды. Ирандағы парламенттік комиссия билік орындарын оппозициялық жетекшілерге қарсы қатаң шара қолдануға шақырды. Махмуд Ахмединжаттың көлігі 2,5 миллион долларға сатылған екен. Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, халықаралық тақырыптарға қарай ойысатын боламыз. Онда Каддафиді қолдаушы күштер мен оған қарсы күштер арасында қақтығыстардың жалғасып жатқан турасында келіп түсіп жатқан хабарларды жаңалықтар редакторы сіз бемізге кеңінен айтып беретін болады. Сондай-ақ әкелі балалы Лукашенко немесе 6 жасынан-ақ Беларусьтің саясатына араласа бастаған Коля деген бүлдіршін кім деген хабармен де өздеріңізді таныстырамыз. Бұдан кейін Алматыда зейнеткерлердің наурыздың басынан бастап жолақысына берілген жеңілдіктің алынып тасталуына қатысты өздерінің наразылықтарын білдірген жөнінде де айтып өтетін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді бір сәт халықаралық маңызды жаңалықтарға қарай ойысып, соларды бір шолып өтейік. Ливиядан келіп түсіп жатқан хабарларға қарағанда Муаммар Каддафидің күштері түнімен наразылық танытушылармен қақтығысып, елдің шығысындағы Марас әл-Брега қаласын өз бақылауына алуға әрекет жасаған. Алайда Ливияның батысындағы аймақтар наразылық танытушылардың бақылауында қалып отыр. Бұл туралы енді осы бүгінгі жаңалықтар таспасын қадағалап отырған Саида Бабамғожаның айтып беруін сұрасақ. Саида, сонымен сәрсенбі күні Ливиядағы оқиғалар қалай өрбіп, жағдай қалай қалыптасып отыр?
Наурыздың екісінде Ливияның шығысындағы Марас әл-Брега қаласында қақтығыстар болғандығы туралы хабарланды. Муаммар Каддафиді қолдаушы күштер қаладағы негізгі мұнай терминалын өз бақылауына алғандарын мәлімдеді. Ал Каддафиге қарсы әскери бұлақтардың мәліметінше бұл қалада Каддафиді қолдайтын күштер мен үкіметке қарсы күштердің арасындағы шайқастар жалғасып жатыр. Сағат куәгерлердің айтуынша Ливияның әуе күштері Марас әл-Брега қаласының кей аймақтарын және Аждабияны бомба лаған. Аждабия қаласын өткен аптада үкіметке қарсы күштер өз бақылауына алған болатын. Елдің батысындағы Аззауия қаласындағы үкіметке қарсы күштердің баспасөз хатшысы Юсеф Шаганның айтуынша, оппозиция қатарына қосылып жатқан адамдардың саны сағат сайын өсіп барады.
We feeling we are in the good situation.
Біз өте жақсы жағдайдамыз. Триполиде Каддафиге шабуыл жасауға әзірміз, деді Шаган.
Сайда, ал Муаммар Каддафи өз елінде қалыптасып отырған жағдайға байланысты жалпы өзінің ойын пікірін білдіріп жатыр ма қазіргі таңда?
Иә, Муаммар Каддафи сәрсенбі күні Триполиде теледидар арқылы өзінің қолдаушылары алдында мәлімдеме жасады. Ливия телеарнасының хабарлауынша бұл шара халық билігінің 34 жылдығын атап өту үшін ұйымдастырылған екен. Каддафи шын мәнінде өзінде ешқандай биліктің жоқтығын айтып, елдегі толқуларға байланысты тағы да әл-Қайданы айыптады.
Енді осы Ливияға қатысты халықаралық қауымдастықтың да қазіргі уақытта қолға алып отырған шараларына да тоқтала өтсеңіз тыңдармандарға қаратып.
Жақсы, сағат. Біріккен ұлттарының бас ассамблеясы Ливияның осы халықаралық ұйымның адам құқығы жөніндегі кеңесіне мүшелігін тоқтату туралы қарар қабылдады. Бұндай шешімге Ливияны билеп отырған Муаммар Каддафи режимінің наразылық шерулеріне шыққан өз азаматтарын асқан қатыгездікпен басып жаншуы негіз болған. Бас ассамблея Ливиядағы адам құқығының жағдайына алаңдаушылық білдіріп отыр. Бұған дейін Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі мекемесі Ливия мен Тунис шекарасында аса күрделі жағдай қалыптасып отырғандығын хабарлаған болатын. Соңғы 10 күнде Ливияны 70 мыңнан астам адам тастап шыққаны айтылған. Батыс мемлекеттері Ливияда наразылық танытып жатқан бейбіт тұрғындарды биліктің жазалауынан қорғау мақсатында Каддафиге қарсы әскери күш қолданылуы мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Сейсенбіде ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс америкалық бірнеше әскери кеменің Ливияны бетке алып жүзіп бара жатқанын растады, бірақ ол әзірге НАТО елдері тарапынан Ливияға әскер кіргізу туралы ешқандай келісім жоқтығын атап айтты. Ондай бұйрықты президент Барак Обамада бермеген екен. Канада 200-ден аса әскері мен тікұшағы бар шолушы кемесін сәрсенбіде Ливия жағалауына жіберетіні туралы елдің премьер-министрі Стивен Харпер мәлімдеді. Оның сөзінше кеме Ливиядан шетелдіктерді алып шығуға жәрдемдесуге бара жатыр. Канада қорғаныс министрі Питер Маккей егер Ливияға қарсы халықаралық санкция жарияланған жағдайда канадалық кеменің іс-шараларға қатысуы мүмкін екендігін айтты. Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмерон болса Каддафи қарсы әскери күш қолдану мүмкін екендігін жоққа шығармайтындығын мәлімдеді. Ресей мен Франция болса, әскери операция тек Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тиісті мандаты болғанда ғана жүргізілуі керек деген ұстанымды қолдап отыр, ал Араб Лигасының сыртқы істер министрлері Ливиядағы жағдайды талқылау үшін сәрсенбіде кездесіп жатыр.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Біз хабарларымызды шағын құлақтандырудан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттағы хабарларымыздағы халықаралық тақырыптарға арналған бөлімімізді әрі қарай жалғастырайық. Беларусь жетекшісі Александр Лукашенконың кішкентай ұлы Коля Рим папасымен кездесуде, ұлттық жасақтарды аралағанда және әкесіне Ресей президенті алтын жалатылған тапанша берген кездерде әрдайым онымен бірге еріп жүреді екен. Қалай дегенмен де, 6 жасар Коляның балалық шағы басқалардан өзгеше басталған, бірақ Александр Лукашенко Еуропадағы соңғы диктатор әрі демократиялық өзгерістерді аны қаламайтын жетекші ретінде көпшіліктің есінде қалатындығы белгілі. Азаттық радиосының тілшісі президент әке мен баланың байланыстарын зерттеп көрген болатынды. Міне осы зерттеу және осы бір ерекше әңгімені енді Азаттықтың тыңдармандарына айтып беруді Күлей Бестайдан сұрасақ, Күлей. Сонымен әкелі балалы Лукашенколар туралы не дейсіз бізге?
Рахмет сағат, сәлеметсіз ба қадірменді тыңдаушы ағайын. Коля атымен көбірек танымал 6 жасар Николай Лукашенко әкесі президент Александр Лукашенкоға еріп жүріп, Беларусь телеарналарында көп көрінетін болған. Кішкентай Коля президент қошаметшілер қатарында жүріп, 90 айында Александр Лукашенконы 4-ші мәрте билікте қалдырған даулы президент сайлауында дауыс беруге де барған. Бұл жерде президент Лукашенко ерте есейген баласының өзіне бірінші рет өзің үшін дауыс бер деп кеңес беріп, өзін көндіргендігін айтып отыр.
Заходим в кабинку. Он берет этот лист и начинает читать.
Біз дауыс беру кабинасына кірген кезде ол бюллетендерді алып оқи бастады. Мен оған ал баста оқып шық дедім. Ол біраз қарап төменгі жағына жеткенде, о, папа, мына жерде Александр Лукашенко деп тұр деді. Мен одан кімге дауыс бересің десем, ол сен өзіңе дауыс беруің керек деді. Сондықтан мен өмірімде бірінші рет өзіме дауыс бердім. Ол үшін барлық алғысымды балаға айтамын дейді президент Лукашенко. Мұндай әңгімелер Беларусьтегі президент сайлауынан кейін болған наразылықтардың қанды қақтығысын көрген адамдарға жақпауы мүмкін, себебі сайлаудан кейінгі шерулерде жүздеген адам соққыға жығылып, ішінде Лукашенконың президенттік додадағы бәсекелестері бар оппозициялық топтар түрмеге қамалған болатын. Бірақ Беларусь қоғамында батька деген атауы бар Лукашенко үшін бәрінен де Коляның айтқандары құнды, маңызды болып отыр. Бақылаушыларда әкелі балалы Лукашенколардың қарым-қатынасы ерекше жақын екенімен келіседі.
Сонда Лукашен кегір баласы өзіңізге дауыс бер деп айтпаса, басқа кандидаттарға дауыс беру мүмкін екен ғой. Ал енді Лукашенконың басқа да есейген ұлдары бар емес пе?
Иә, 56 жастағы Беларусь жетекшісінің ер жеткен екі ұлы бар, Виктор мен Дмитрий. Үлкен Лукашенконың Халына деген әйелінен туған балалары, бірақ 6 жасар Коля президент Лукашенконың жеке дәрігері болған Ирина Абельскаядан туған. Саяси сарапшылар Владимир Патхолдың айтуынша, Беларусь диктаторы өз өміріндегі шынайы бір махаббатын осы елден тапқан сияқты.
Лукашенко очень одинок, очень предельно одинок. Он дистанцировал от себя.
Лукашенко қатты жалғыздық күй кешіп отырған адам. Ол толығымен жалғыздықта тартып отыр. Ол өзін барлық адамнан алшақ ұстайды, себебі ол әркімнен қорқады. Ол ешкімге сенбейді. Тіпті оған үлкен ұлы өзін биліктен кетіруді жоспарлап жүрген бәсекелес ретінде көрінеді. Тіпті Коля болса, оған психологиялық қолдау болып отыр. Өйткені президент оны жақсы көреді, оған сенеді. Олар бір-бірін жақсы көріп, өзара сенім артады. Ондай кішкентай ұлға сене алатын осы ұлы жалғыз адам, себебі ол ешқандай да қауіп төндірмейді, дейді сарапшы Патхол.
Мынау әлгі өткен жылы биліктен қуылған Қырғызстан президенті Бакиевтің жас әйелденетін екінші әйелменен Беларусьқа қашып баруы да тегін болмаған ғой бұл ретте. Күлей, Беларусьте енді басқа да саясаткерлер осылай кішкентай балаларын қоғамға көрсетіп өстіп ертіп жүре ме екен, жоқ жалғыз Лукашенко ма?
Әдетте Беларусь саясаткерлері өз отбасыларын жасырын қоғам назарынан тыс ұстайды. Бірақ Коляның президент маңынан көрінуі ол 2 жасқа толғанда басталған. Содан бері ол тіпті тәжірибелі дипломаттардың өзін діңкелетіп тастайтын, күн тәртібі ұзаққа созылатын осындай кездесулерде еңсеріп келеді екен. Ол Армения президентімен бетпе-бет кездесуге қатысқан, кішкентай әскери киім киіп алып, елдің ұлттық армия күштерін әкесімен бірге аралап шыққан және тіпті Лукашенконың Ватиканға болған сапарында Рим папасы Бенедикт 16-шы менде кездесуге катышкан. Жене де телеарнадан Коляның өзү менен жасты балдар менен ойноп сүйлөшүп жүргөнүн көп көрмөйсүз, десе де кийбир сәттеринен онун шоколадка аллергиясы бар экенин, тагы бир видеодо онун iPhone устап оган кызыгуучулук танытып жаткандыгын журналисттер жалпы кугам байкаган. Эндиги бир көрүнүштө ал президент акесинин эске салуу менен Россия президенти Дмитрий Медведевке алатын Медведевке осы 6-жыл атылган тапанча берген үчүн рахмет айткан экен. Коля Лукашенко Армения президенти менен келиссөздөр кезинде де өзүн байсалды устап өтө тыныш отурган, өзүн солай жакшы устаган кичинекей бала ретинде де айтылып отур. Азат Европа Азаттык радиосунун тилчиси Александра Дынко. Кичинекей Коля аркылуу президент Александр Лукашенко өзүн мыкты коргоочу, адамгерчилиги бар жетекчи ретинде көрсөткүсү келеди деп отур. Дынконун тыңдасак.
Мужчина с маленьким ребенком, он большой такой, сильный, а отец, он вызывает...
Ер адам кішкентай баланың жанында өте үлкен, мықты, тіпті сөйлегенде жұмсақ болып көрінеді. Президент кішкентай баласын өзінің адами қасиеттерін көрсетуге жиі пайдаланып келеді. Ол оны малыш деп атайды. Онымен қалай жаңа жылды қарсы алғандарын, президент сайлауы науқаны кезінде телеарнадан өткен теледебаттарды қалай қарағандықтарын айтып берген, бұл президентті қоғамға ашық әрі қарапайым етіп көрсететін болады. Бұл бірақ шынын айтқанда ешкімде балаға назар аударып отырған жоқ дейді бұл азаттықтың журналисті. Ол қоғамда ол туралы қандай да бір нақты көзқарас қалыптаспағандығын айтып отыр.
Рахмет Күлей. Бірі батька, бірі малыш деп аталатын әкел балалы осы Лукашенколар жөніндегі Күлейдің әңгімесінен кейін шағын құлақтандырып тыңдап алайық та сосын хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары.
Оқиға орнынан жолданған репортаждар.
Өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Енді Қазақстан тақырыбына қайтып оралайық. Наурыз айынан бастап Алматы қаласында қоғамдық көліктердегі студенттер мен зейнеткерлерге жол жүру ақысын арзандату тұрғысындағы жеңілдік алынып тасталған. Бұған наразы зейнеткерлердің бір тобы сәрсенбі күні Алматыда наразылық жиынын өткізген екен. Микрофон алдына Мәншүка Сатайды шақырамыз.
Сейсенбі наурыздың екісі күні Алматыда бірнеше зейнеткер қоғамдық көліктердегі жеңілдіктердің алынып тасталғандығына наразылықтарын білдірді.
Жол ақысының қымбаттауы бұл дұрыс емес. Өйткені барлық қалаларда льготы бар. Бұрын самолетке де льготы болды, поездға да льготы болды. Біз оны требует етіп отырғанымыз жоқ. Міне бірінен бастап 50% көбейіп кетті бізге. Бұрын 25 теңге төлейтінбіз, қазір 50 теңге. Автобустардан қуып жатыр, трамвай троллейбустан қуып жатыр. Бұның бәрі
Дейт алматылық зейнеткер Бәкеш Жапашев. Айта кету керек, осыдан бір ай бұрын Алматы қалалық мәслихаты қаладағы жолаушылар көлігінде жаңадан жол жүру билеттерін енгізу туралы қаулы қабылдады. Жеңілдетілген жол жүру билеттерінің заңдық күші болуы үшін тиісті құжаттар қажет. Олар зейнеткер куәлігі, студенттер үшін студенттік билет және 9 бен 11 сынып оқушылары үшін мектеп анықтамасы. Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен ардагерлеріне билет құнының 100% Алматының жергілікті бюджеті есебінен төленеді. Жасы келген зейнеткерлер үшін бірыңғай айлық жол жүру билеті құны 3000 теңге болады. Оның 1,5 мың теңгесін тасымалдаушыға жергілікті бюджет есебінен төленсе, ал қалған 1,5 мың теңгесін зейнеткер өзі төлейді. Бұл шешім 1 наурыздан бастап күшіне енді. Зейнеткерлер болса, өзде аз зейнетақымыздан жол жүру билетін сатып ала алмаймыз дегенді айтып отыр.
Жол ақысы мен өзім шөйлеймін. Пенсионерлер мына проездной ал дейді, разовый. Ол 1,5 мың. А мен өзім бір күнде көп болса, бір күнде бір ақ рез барып келем бір жаққа. Ал сондан 1,5 мың маған проездной алуға не выгодно. А бүгін өтпеді, мен уже полный балаға алып жатыр менен. Сондықтан вообще это же единственный льгота, который анда-санда жүрем. Ал кейбір ауыр пенсионер үйден вообще шықпайды. Оларға да обязывает бір жаққа барғысы келсе.
Дейді шараға қатысқан зейнеткер Жұмағұл Омаров. Мәселеге қатысты Алматы қаласының әкімдігінен жауап ала алмадық. Баспасөз қызметінің өкілі алдымен біздің жазбаша хат жазуымызды өтінген болатын.
Олай сразу бере салмайды ғой. Бізде алдын ала сұрақтың тізімімен бірге хат жіберетін пресс-секретарь Куяновтың атына.
Қымбатты ағайын, жалпы президенттік сайлау жақындаған сай Қазақстанда қымбатшылықтың қысып бара жатқаны жөнінде зейнеткерлер ғана емес, бұл жөнінде саясаткерлер де сарапшылар да айтып отыр. Қазір енді Азаттық радиосында соңғы